Бүгінгі күнде көп адамлар Құдайдың орнына өзін қояды. Олар өзлерінің келешектерін контрол қыла аламан деп ойлайды. Олар әмелге асырып атырған ғайми нәрселерде адамдарды алғыслайды. Олардың пікірлерінде Құдайға орын жоқ. Бұл тап шайтан һәм оның қызметкерлері Құдайға қарсы шыққан уақытта қылған гудаға жүді ұқсап кетеді. Құдай беште өзіне қылып жүрген қызметінен оларды алып тастады. Сонан кейін шайтан һәм оның қызметкерлері мәңгілікті отлы көлді өткереді. Кейбір адамлар келешекте өзлері менен не болуын білу үшін гороскопларды оқиды, ямаса палкерлерге барып пал аштырады. Бұл Құдайдың низамын бұзу дегені. Тек Құдай біледі келешекті. Оннан басқа ешкім келешектен хабары жоқ. Қадірлі тыңлаушы туысқанлар, сіздер хақыңызда не дейміз? Мүмкін сіздер өзіңіз шешім қылуды қалайсыздар. Егер сіздер Құдайдың еркісіз, қашан болса да айып қылған болсаңыз, сіздер Құдайдың низамын бұзғансыз. Мүмкін ешбіріміз Құдайды бірінші орынға қоймаған шығармыз. Құдайдың низамын бұзу үшін берілетін жаза бұл Құдайдан айырылу. Оны бұзуда һәммеміз айыплымыз. Құдай өз сөзінде былай деп айтады. Мен Құдайман, сенің Құдайыңман. Мені жек көргенлерді әкесінің гүнасы үшін балаларын, олардың үшінші һәм төртінші әулетіне шекем жазалайман. Себебі мен қызғаншақ Құдайман. Мені сүйіп, һәм бұйрықларымды орынлағанларға мыңыншы ұрпағына дейін жақсылық қыламан. Құдай жаратқанлардың біреуі де адам қолы менен ісленген ешбір бұтқа табынуға лайықлы емес. Тек Құдайға табыну керек. Құдай рух, ол физикалық денеге ие емес. Құдайдың түрі қандай екенін ешкім білмейді. Соның үшін Құдай біздердің пікіріміз бойынша оған ұқсаған бір нәрселерді істемеуімізді айтты. Құдайдың көрінісі қандай екенін білуіміз үшін жалғыз жолы бұл оның кітабы болған Мұқаддес кітап арқалы білу. Мұқаддес кітапқа қарсы келген нәрселер бұл шайтанның өтірігі. Біздер Құдай хақындағы хақиқатты Мұқаддес кітаптан біліп аламыз. Бүткіл дүния бойлап шайтан адамларды Құдайды хақиқи білуден азғырып жүрген. Олар енді хақиқи һәм тірі Құдайды білмейді. Шайтан Құдайдың орнын ислейтұғын басқа нәрселерді берді. Адамлар Құдай қандай болуы керекілігі хақындағы өз жобалары һәм басқа адамлардың пікірлеріне сенеді. Адам қоллары менен ісленген һәм олардың пікірлерінше Құдайды көрсететін нәрселерге сыйынғанлар һәм ұсы менен Құдайдың бұйрықларын бұзды һәм жазаланды. Һәрбір адам Құдай өмірімізді алып қоюы һәм мәңгіге жазалайтұғын күшке ие екенін түсінуіміз керек. Бұл біздер Құдайдан қорқу дегенімізді нәзерде тұтқанымыздың дәлелі. Басқа адамды қорласақ, бұл жақсы емес. Бірақ біздер Құдайға құрметсіздік қылсақ, ямаса оның атын жеңілдікпенен ислетсек, бұл қаншама өкінішті болады. Құдайға лайықлы болған құрметті оған көрсетпегендердің хәммесі хүкім етіліп болынған. Келіңдер, қадірлі тыңлаушы, туысқанлар, Құдайға бойсынып жасауға шын жүректен әрекет қылайық. Иеміз Исаның мейірімі һәм тынышлығы һәммеңізге яр болсын. Хош сау, саламат болың.